Hezký den z brněnského studia Proglasu. Stejně jako v minulých letech, v prvních lednových dnech obcházejí desetitisíce tříkrálových koledníků, tuzemské domácnosti i různé instituce se zprávou o vánoční události v Betlémě, přáním do nového roku a prosbou o příspěvek na charitní služby pro potřebné lidi. Letošní sbírce se v širších souvislostech budeme věnovat v pořadu Všimli jsme si, u jehož poslechu vás vítá Filip Braindl. Uslyšíte několik reportáží z průběhu koledování, ale především budu o tříkrálové sbírce hovořit se svými dvěma hosty ve studiu. Zdravím ředitele diecézní charity Brno Oldřicha Hajčmana, dobrý den.
Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Proglas.
A vítám i Jitku Sedlákovou, vrchní sestru domácího hospice svaté Lucie. Dobrý den.
Dobrý den a pěkné dopoledne.
Na úvod vás poprosím o čerstvé dojmy z letošní tříkrálové sbírky. Jaká byla, či stále je, z vašeho pohledu, pane řediteli?
Tříkrálová sbírka u nás v brněnské diecézi začala 2. ledna požehnáním vlastně koledníků v katedrále, žehnal otec biskup Vojtěch. Tříkrálová sbírka trvá ještě do 14. ledna, ale pokud mohu hodnotit vlastně ty uplynulé dny, tak si myslím, že jsme spokojeni, že jsme měli hodně koledníků, dařilo se vlastně je vysílat do všech koutů naší diecéze. Myslím, že i počasí nám přálo, že úplně tak nemrzlo, i když třeba z nějaké sněhové závěje sem tam vyskytly, ale co mám takhle zprávy od našich koordinátorů, tak zatím vše probíhá hladce.
Jak vy jste, paní Sedláková, vnímala letošní tříkrálovou sbírku, která stále probíhá, jak bylo řečeno?
Tak samozřejmě jsem také koledovala jako všichni zaměstnanci a pracovníci domácího hospice svaté Lucie a vnímám to jako věc velice potřebnou, protože financování domácího hospice svaté Lucie a vůbec domácí hospicové péče je mnohazdrojové a jedním zdrojem vlastně příjmu financí je právě tříkrálová sbírka.
K tomu se ještě dostaneme. Jak se vám líbila atmosféra toho koledování? Jaké byly vaše dojmy?
No, atmosféra byla tak i jak v loni, jsem se už také zúčastnila, takže můžu porovnávat. Atmosféra byla příjemná, lidí chodilo hodně, i ty dary byly bohaté, takže na mě to působilo velice příjemně.
S Jitkou Sedlákovou a Oldřichem Hajčmanem budeme o tříkrálové sbírce hovořit i v následujících minutách. Teď ale krátký pohled na zahájení koledování v Českých Budějovicích.
Pán Ježíš přišel na svět a pomáhal všem, kdo potřebovali pomoc, také nás volá, abychom ho následovali. Jeho milost, ať je s vámi se všemi. Milí koledníci, mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslí chudé a bezmocné dítě, ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary, zlato, kadidlo a mirhu. Tak jako tito mudrci chcete také vy, milí koledníci, lidem přinést radostnou zprávu, že Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí. A také my všichni ostatní si chceme připomenout, že Syn Boží přišel na tento svět, aby prokazoval dobrodiní a prohlásil, že ten, kdo pomáhá potřebným, slouží jemu samotnému.
Se den, kdy písně zní,
to vypadalo zahájení tříkrálové sbírky v Českých Budějovicích. Možná jste poznali hlas biskupa Pavla Posáda. Z jižních Čech se teď vracíme do brněnského studia, kde jsou ředitel diecézní charity Oldřich Hajčman a Jitka Sedláková, vrchní sestra domácího hospice svaté Lucie. Vás se zeptám, už jsme na to narazili před tím vstupem z Českých Budějovic, jak prožívá tříkrálovou sbírku pracovník charity, který zároveň se vydá také koledovat. Jaký je ten pohled zevnitř na tu akci?
No, víme, že je to potřebná sbírka, takže se všichni účastníme. U nás v hospici je to stíženo tím, že protože máme neustále pohotovost 24 hodin, aby jsme byli svým pacientům na blízku, takže jsme to museli skoordinovat tady s tímto režimem, ale nebyl to problém a všichni jsme se zúčastnili.
Pane řediteli, i v tom pozdravu biskupa Pavla Posáda zaznělo, že nějaký ten finanční profit sbírky není zdaleka jediným smyslem té akce, možná je skoro až v pozadí. Jak byste popsal vlastně účel, smysl tříkrálové sbírky? Proč existuje touhle formou?
Tak já vždycky říkám, že vidím poslání tříkrálové sbírky v takových třech rovinách. Ta první rovina je nesení té radostné zvěsti a nesení požehnání koledníků do domácností. To požehnání koledníci ve všech diecézích dostávají od diecézních biskupů právě začátkem roku, takže pak nesou to požehnání a píší na dveře všech domácností ta písmena k am a b, což neznamená počáteční písmena slovy těch jmen Kašpar, Merichal, Baltazar, ale znamená to Christus mansionem benedicat, takže Kristus požehnej tomuto domu. Tím druhým takovou tou rovinou poslání tříkrálové sbírky já vnímám to, že se daří stále více zapojovat veřejnost a koledníky. Asi tak okolo 50% koledníků jsou děti, takže vychovávat děti k solidaritě, že jsou tady mezi námi lidé, kteří si potřebují pomoci, potřebují nějakou službu sociální, zdravotní a že skutečně se máme o co rozdělit a právě vychovávat i k této solidaritě. Je to jedna z křesťanských hodnot naší společnosti. Se poslední dobou stále hovoří o tom, že máme posilovat křesťanské hodnoty. Všichni o tom hovoří, nikdo ani neví, co to je možná, takže právě my říkáme, že solidarita je jednou z tou hlavních křesťanských hodnot a právě tou tříkrálovou sbírkou je šíříme. A tím třetím, tou třetí rovinou je samozřejmě výtěžek tříkrálové sbírky. Někdy býváme obviňováni, že děláme tříkrálovou sbírku jenom pro ten výtěžek, ale samozřejmě já říkám vždycky, že čím více financí charita bude mít, tím více může pomoci. Takže to jsou takové tři roviny vlastně tříkrálové sbírky. Mm-hmm.
Když zazněly tedy tři pilíře, stíhá koledník, pracovník charity v terénu právě všechny tyto aspekty, tedy i nějaké to posilování solidarity, nějaké přinášení požehnání. Vnímáte to takto, paní Sedláková, když jdete s tou skupinkou?
Vnímám to určitě takhle, jak to řekl krásně pan ředitel, a dokonce se to odráží i v té péči o naše pacienty, že i v těch jejich domovech vlastně tady všechny ty tři roviny vidím a je to hrozně důležité.
Mm-hmm. Tedy, že i ta domácí hospicová péče sama o sobě zahrnuje tyto aspekty.
Ano, ano, určitě.
Mm-hmm. Dá se říct, pane řediteli, že ta tříkrálová sbírka také nějakým způsobem zvyšuje kredit, řekněme, té charitní práce, nebo alespoň povědomí o ní?
Myslím si, že určitě to období vlastně těch prvních 14 dnů v lednu, bych řekl, je charita mediálně nejsledovanější, takže se snažíme vlastně i nějak působit právě k lidem, kteří třeba charitu do té doby neznali, o našich službách, informujeme o tom, co všechno charita dělá, co vlastně je možno, jak si jaké služby vykonávat a snažíme se vlastně i o to, aby i lidé nějak pochopili, že skutečně to rozdělit se s ostatními a přispět na dobrou věc, takže je skutečně smyslem jedním, nebo jedním ze smyslů lidského života.
Já si vybavuju jeden ročník Tříkrálové sbírky, myslím 3 roky zpátky v době takového toho společenského vyhrocení té debaty o migraci, se Tříkrálová sbírka dostala i do určitých debat v této souvislosti. To už, jak se mi zdá, pominulo. Nějak se nevedou diskuze o tom, že by ten výtěžek Tříkrálové sbírky měl směřovat do nějakých sporných oblastí. To už asi není tahle diskuze.
Tak někdo to ještě používá a jako stále více přesvědčuji o tom, že pokud to lidé používají, tak mají třeba jiný důvod, proč nepřispět. Jo? Často já jsem taky stál třeba na České, jsem koledoval a lidi okolo mě procházeli, když jsem je prosil o příspěvek, tak vždycky na uprchlíky nedáváme. A když jsem se s ním zastavil a začal vysvětlovat, co to Tříkrálová sbírka je, kam finance putují, tak pak teda po třeba 5-10 minutách diskuze, tak ještě přispěli. Takže, ale myslím si, že za ty 3 roky to celkem odeznělo a myslím si, že Tříkrálová sbírka vlastně za těch 19 let, co funguje, tak si získala už pevné místo i v naší společnosti, i v médiích, i ve veřejnosti.
Vnímá, ano, Jitka Sedláková chce doplnit.
Já bych jenom doplnila, že, jak říkal pan ředitel, nám se stalo několikrát, že i mimo vlastně ten stánek, kde se koleduje, sestřičky přijeli k pacientovi s autem, kde mají naše logo a lidé zastavovali a ptali se, jak by chtěli přispět. Měla jsem já několik telefonátů od soukromých osob, kteří se ptali, že by rádi přispěli na náš hospic, takže si myslím, že to povědomí je hodně pozitivní.
A myslíte, že také to pomáhá i k vytváření povědomí třeba o profesionalitě a rozsahu těch služeb? Tedy ta charita je dílo stále stojící nějakým způsobem na dobrovolnictví a solidaritě, ale je tam zároveň i velká složka té profesionálně připravené pomoci a služeb.
Určitě to přispívá k povědomí a samozřejmě nárůstem pacientů a spolupráci s lékaři, kdy poznají, jak pracujeme a vlastně jak profesionálně jsou naši pracovníci vyškolení a vzdělání, tak si myslím, že to povědomí jenom se rozšiřuje o té pozitivní a odborné péči.
Pojďme teď ještě k průběhu toho letošního koledování. Já sám si jako zpravodaj, jako člověk, který to sleduje zpravodajsky, vybavuji z průběhu let řadu příhod, například třeba i záchranu života, kdy koledníci pomohli najít člověka, který potřeboval akutní pomoc. Dá se najít nějaká zajímavá příhoda i z té letošní sbírky? Já jsem tady před vysíláním zaslechl něco o spuštění kouřového alarmu někde ve spořitelně kadidelnicí. Vy s tím prý máte něco společného, pane řediteli?
Ano, my jako vedení diecezní charity Brno chodíme pravidelně koledovat na instituce různé, ať brněnské, nebo i krajské, jihomoravské, a jedním také z návštěv byla návštěva spořitelny, Česká spořitelna k naším generálním partnerem sbírky, takže nás pozvali i na koledování tam, a tam samozřejmě, protože součástí koledování je i tedy nesení kadidla a kadidelnice, takže tam jsem spustil požární poplach. Ale vždycky na to dopředu upozorňuji, že ten poplach může být spuštěn a dnes už některé instituce nás očekávají a říkají, my si na tom odzkoušíme, jestli nám vůbec ta zařízení fungují.
Takže cesta do budoucnosti není, že by kadidelnice nebyla, ale že bude testování funkčnosti požárního alarmu.
Určitě.
Paní Sedláková, byla nějaká zajímavá příhoda, ne třeba takto zajímavá, ale něco, co vám utkvělo v paměti z toho letošního koledování?
No, jedna příhoda mě utkvěla v paměti, kdy přišel mladý student a přispěl asi 500 korun, což je teda hodně, a ptal se, jestli když přispěje, takže jestli mu to pomůže k tomu, aby udělal zkoušku na vysoké škole, že má. A já jsem mu řekla, že když se bude poctivě učit, že ji určitě udělá. Takže to byla taková úsměvná.
Možná tuhle radu potřeboval právě, takže to opravdu zafungovalo. Podíváme se teď, jak se letos při Tříkrálové sbírce koledovalo. Kolega Antonín Žolerčík z ostravského studia hovořil se dvěma koledníky.
Já teď mám u mikrofonu koledníka. Jak se jmenuješ?
Jmenuji se Vojta.
Ve které obci jsi koledoval nebo farnosti?
Koledoval jsem v obci Ostrava Lhotka, která je součástí farnosti Hošťálkovické.
Ty jsi letos chodil úplně poprvé jako vedoucí skupinky. Zpíval jsi také?
Zpíval jsem, měl jsem totiž tři kluky a ty to motivovalo, takže ano.
Setkali jste se s nějakou negativní reakcí?
Díky bohu ne, nejvíc negativní reakce byla, že nám nikdo neotevřel.
Kasička byla lehká nebo těžká?
Byla celkem těžká.
Teď mám u mikrofonu další kolednici, která chodila v Ostravě Lhotce. Jak se jmenuješ?
Martina.
Bylo to loni náročnější nebo méně náročné než letos?
Loni to bylo méně náročné.
Letos byla větší zima?
Ano.
Půjdeš příští rok zase?
Určitě ano.
Člověka tak napadá, že když sleduje tříkrálovou sbírku, může mu připadat trošku samozřejmé, že ty děti na tu koledu vyrážejí, ale ono to asi určitou práci dá vlastně vůbec je mít k dispozici, motivovat, najít toho vedoucího, pracovat s nimi. Je to tak, pane řediteli?
Ano, určitě ta koordinace tříkrálové sbírky, to není jenom v době vůbec konání tříkrálové sbírky, ale ta práce je po celý rok. Máme v každé naší charitě jedno koordinátora tříkrálové sbírky. Dneska už je to tým, který skutečně nejen tu sbírku potom řídí, ale i během celého roku motivuje a zhání vůbec tříkrálové dobrovolníky a koledníky. Je to také o nějakých akcích, jako poděkování. Děláme různé akce. Pozvali jsme třeba koledníky tady do Vida centra v Brně, kde jsme dostali zdarma vstup. Dělají se různé třeba na Dalšické přehradě se dělal vlastně výlet lodí pro koledníky, dělají se také různé návštěvy kin a různých dalších ještě.
Také bruslení bývá.
Bruslení, ano, ano. Takže poděkování těm koledníkům a samozřejmě nějak motivování ke koledování dalších, takže to je práce koordinátora na celý rok.
Já jsem třeba tento týden, když jsem šel po Mendlově náměstí, tak jsem viděl koledovat skautský oddíl, takže ono to asi má i takovou to prostupnost, že je snaha přivádět k tříkrálové sbírce i už, řekněme, zaběhlé instituce pracující s dětmi. Je to správný dojem?
Ano, určitě skautské a junácké oddíly nám hodně pomáhají. Právě oslovujeme třeba i farnosti, oslovujeme ale i školy. Třeba letos jsme měli takovou krásnou zkušenost, že se nám zapojila celá mateřská školka tady na třídě kapitána Jaroše a paní učitelka řekla, že všechny děti převlekla vlastně za koledníky a šli koledovat, protože právě jí připadalo, že ty děti, jak si by už od mládí nebo od mala by se měly učit, že skutečně ta solidarita je potřebná.
Pojďme se teď podívat na nějaký příklad, jak výtěžek tříkrálové sbírky pomáhá. Jitka Sedláková, jak už zaznělo, se věnuje domácí hospicové péči a zaznělo také, že právě příjem z tříkrálové sbírky je určitým pilířem, jednou z opor toho financování. Pojďme si k tomu říci více, jak to tedy je, jakou roli hraje výtěžek tříkrálové sbírky právě pro tuto konkrétní službu?
No, domácí hospic z tohoto výtěžku si bude pořizovat do vybavení, protože náš hospic funguje rok a půl, vznikl v červenci 2017, takže jsme mladá péče a potřebujeme samozřejmě spoustu věcí, ať už zdravotních, vybavení. Je to vybavení, které sestřičky vozí v taškách k pacientovi. Je to vybavení, které slouží třeba k uchování opiátu, které musí být v trezoru. A to jsou takové různé položky, které my můžeme hradit z tady té tříkrálové sbírky.
Je to tedy něco, co je přímo součástí té služby? Kdybyste vlastně na to ty peníze nesehnali, tak ta služba by nemohla být tou službou?
Určitě je to hodně důležité a jsou to přímo konkrétní věci pro náš domácí hospic Svaté Lucie. Protože to financování je velmi složité, takže každý příspěvek, který dostaneme, bohatě využijeme a jsme za něj moc rádi.
Ono vlastně, jestli je ten můj dojem správný, tak právě u domácí hospicové péče nebo u hospicové péče vůbec se teprve hledá třeba ze strany státu nějaký přístup k tomu financování. To vám asi taky může působit určité těžkosti v těchto fázích.
Je to složité a právě začátek roku 2019 by měl být tak přelomový právě v přístupu pojišťoven, se kterými máme smlouvy. Jenom abych to krátce vysvětlila, do roku 2018 nám pojišťovny proplácely konkrétní úkony u pacientů a od roku 2019 by tady tyto příspěvky měly být paušální na jeden celý ošetřovací den pacienta, což vidíme, že to pro nás bude přínosné.
Pane řediteli, je tohle, řekněme, obecný jev, nebo dochází k něčemu podobnému i jinde, že tedy ta služba vlastně, ačkoliv má nějaké příjmy dané smlouvami třeba ze zdravotního pojištění anebo z veřejných rozpočtů, tak ale nestačí to a je potřeba získávat peníze odjinud?
V rámci celé brněnské diecezní charity máme 10 středísek vlastně domácí hospicové péče, takže máme 3 v kraji Vysočina a 7 v kraji Jihomoravském. Přispívají nám na tuto péči také kraje, jak kraj Vysočina, tak kraj Jihomoravský. Někde v některých střediscích už začaly před 5 roky, například třeba Blansko nebo Třebíč, takže tam už je služba, bych řekl, poměrně docela rozvinutá. Některá střediska začínají, tam zháníme právě i třeba zdravotní sestry, zháníme lékaře, ale příspěvek Stříkralové sbírky všude právě slouží na to dofinancování vůbec této péče. A jsem rád, že se podařilo nějakým způsobem prosadit i do legislativy, že teda tato hospicová péče bude nějak hrazena, i když samozřejmě pořád bude potřeba právě tady tyto do vybavení a tyto předměty, které si nemůžeme potom pořídit ani z toho paušálu, ten je pouze na provoz, takže to do vybavení stejně budeme potřebovat z dalších darů, sbírek, sponzorů od sponzorů.
Týká se to i nějakých jiných služeb, tento stav? Médií třeba proběhla někdy v závěru podzimu zpráva, že budete zavírat azylový dům v Břeclavi právě kvůli nemožnosti najít financování ze strany města, ze strany kraje.
Tamto je projekt, který je financovaný z evropských fondů a financuje i prostřednictvím kraje Ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj tam přímo určil, že město Břeclav má přispívat určitou částkou, ta částka byla nějakých 860 tisíc, takže a to byla povinnost skutečně města, takže my jsme tlačili na město, aby teda tuto částku přispěli, nepřipadlo nám úplně ekonomické, kdybychom to za to město zaplatili, takže město by si zvyklo, že v podstatě si ty peníze charita vždycky někde najde a že teda by řešilo na to, že v podstatě ostatní služby také nemusí dofinancovávat. Takže jsme řekli skutečně městu, tak potom si to převezměte. My jako charita nemůžeme dál jaksi tyto finance poskytovat ze svého a město teda z toho udělalo nějakou ubytovnu, takže uvidíme, jak to tam všechno dopadne.
Mluvíme o tom v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou, v takové širší souvislosti. Možná bych se, paní Sedláková, zase z pohledu vámi vedené služby zeptal, jaký by byl pro vás, řekněme, ideální stav, pokud by ta Tříkrálová sbírka měla přinášet do domácí hospicové služby nějaké peníze. Mělo by to být třeba tak, že je tam nějaký standard, kdy jako v uvozovkách máme své jisté od státu, od kraje, od pojišťoven a tak dále z veřejných prostředků a za tohle si pořizujeme nějaké vyloženě zlepšování, nějaké nadstandardy. Jaký by byl podle vás ten ideální stav?
No, ideální stav by byl takový, kdyby opravdu všechny ty zdroje nám tu péči ufinancovaly. Ta péče domácího hospice není jenom sestry a lékaře. Máme multidisciplinární tým, kde kromě teda sester a lékařů je i možnost psychologa, sociální pracovnice, pokud je potřeba i důchodního. A toto jsou všechno profese, které vlastně ani ta pojišťovna nezohledňuje. Čili kdyby jsme měli nějaký stálý příjem, samozřejmě je to ideální stav, ale v současné době jsme opravdu rádi za každý příspěvek a každý dar a každou platbu, aby vlastně se tady tato služba ufinancovala.
Pro organizaci typu charity podle mě je asi důležité mít i takovouto formu příjmu, jak jste říkal, sponzorů anebo dárců třeba Tříkrálové sbírky, ale zeptám se i vás, pane řediteli, jaký by byl ten ideální stav ve smyslu toho, na co by ty peníze šly. Někdo by mohl třeba namítnout, že je to takové nesystémové vlastně očekávat, že nám Tříkrálová sbírka něco zaplatí, tak v jaké situaci by bylo podle vás ideální mít tenhle ten zdroj k dispozici?
To financování ze strany veřejné správy pořád ještě není nějak ukotvené, není ideální. Jenom pro představu, rozpočet Charity už na letošní rok dělá nějaké 3/4 miliardy korun, takže to je obrovská částka a jenom okolo 50% máme z veřejných zdrojů, to znamená dotace, vlastně veřejné příspěvky, fakturace za služby a tak dále, čili tu další polovinu si musíme sehnat jednak sponzorský ze sbírek, ale jsou tam i právě platby pojišťoven a platby od klientů. Samozřejmě to ideální financování asi nikdy nenastane a už ztrácím trošku naději, že po těch 30 letech od revoluce se něco změní. Máme stále služby, které jsou přefinancovány a některé, které jsou nedofinancovány. Ideální by bylo prostě, kdybychom skutečně ten provoz těch služeb měli zafinancovány z veřejných zdrojů a tyto sbírky a prostředky mohly používat potom na nějaké dovybavení. Děláme investiční akce, máme investiční záměry, že, čili potřebujeme jaksi se rozvíjet, čili na rozvoj prioritně by byly potřeba.
Posloucháte Rádio Proglas, pořad Všimli jsme si, věnovaný Tříkrálové sbírce. Jak jsme slyšeli s hosty Oldřichem Hajčmanem a Jitkou Sedlákovou, ji rozebíráme i v trochu širších souvislostech a budeme v tom pokračovat po krátkém hudebním předělu, který nám připomene, stejně jako Tříkrálová sbírka, že stále trvá vánoční doba. Koleda Nesem vám noviny v podání Scholy brněnské mládeže nás přenesla do druhé poloviny pořadu Všimli jsme si, věnovaného Tříkrálové sbírce. Ve studiu je Oldřich Hajčman, ředitel diecézní Charity Brno, a Jitka Sedláková, vrchní sestra domácího hospice svaté Lucie. Navázal bych na to, o čem jsme hovořili před písní. Od pana ředitele zazněla určitá skepse v tom, zda se podaří někdy najít nějaký ideální stav financování sociálních služeb, které zajišťuje Charita. Já se zeptám Jitky Sedlákové, vidíte přece jenom i s ohledem na to, co jste už řekla, že se trošku něco mění k lepšímu, že je i větší pochopení ze strany institucí i třeba ze strany veřejnosti k tomu, co děláte v té konkrétní službě domácího hospice?
Určitě já jsem optimista a vidím, že ta doba postupuje tak, že se to bude lepšit i teda v tom financování. A u nás teda teď, jak jsem říkala, je velká změna s ohledem na smlouvy s pojišťovnami, takže v tom vidíme velký pokrok. No a potom samozřejmě máme kapacitu přijímat více pacientů, jsme na to připraveni, takže jenom otázka času, kdy vlastně se nám do péče dostane více pacientů, protože i když služba domácího hospice obecně už je docela známá, tak spousta rodin vlastně neví, co to obnáší, mají nedůvěru v to, že zvládnou ošetřit a dopečovat vlastně svého blízkého. Takže je to vlastně takový běh na dlouhou trať, aby jsme neustále říkali, o čem je naše služba, aby jsme mluvili s lidmi, aby jsme dostali tady tuto službu do povědomí.
Ona je to taková do určité míry průkopnická věc, dá se říct, i vlastně hospici jako takový a pak i ty domácí služby. Dá se říct, že tady jde trošku charita napřed, že se vydává na cestu a až pak zpětně se třeba vytvářejí legislativní podmínky financování a další věci.
Právě charita je takovým průkopníkem nejen hospicové péče, ale i všech služeb, že vlastně charita první přicházela s novými trendy a novinkami hned po revoluci. Vlastně tady v České republice byly známy jenom domoví důchodců a pečovatelská služba, že maximálně nějaké ústavy pro lidi s mentálním postižením, a charita přicházela s novými trendy. Třeba tady v Brně jsme postavili první domov pro matky s dětmi v tísni, jezdili jsme se inspirovat do Rakouska, jak takové vůbec instituce fungují. Charita v Červeném Kostelci vlastně také otevřela první hospic, že v České republice. My jsme tady vybudovali první hospic na Moravě. Zatím je náš hospic v Rajhradě největším hospicem, co se týká počtu lůžek v České republice. A říkali jsme si, ten se otvíral v roce 99, takže letos také má výročí, takže říkali jsme si tehdy, tak máme hotovo, je o umírající pacienty postaráno, ale ta péče skutečně jde ještě dál. A ze zahraničí víme, že skutečně v té domácnosti se ten pacient cítí vůbec nejlépe, že 80% lidí si přeje umírat doma mezi svými blízkými, a přesto v dnešní době 80% lidí umírá právě v lůžkových zařízeních, typu právě těch domů pro seniory nebo nemocnic a tak dále. Takže na tomto poli si myslím, že je ještě potřeba hodně práce.
Ono, když to tak říkáte, tak mně z toho vychází, že asi ta vaše slova o tom, že ten stav ideální nebude, jsou do jisté míry logická, protože ta dynamika je taková, že pokud vy se vydáváte někam kupředu, tak ten stát asi vždycky bude trošku pomalejší z logiky věci a bude trošku opožděn za tím vývojem.
Ano, je to tak, že právě my se snažíme nejen přinášet ty nové trendy, ale pak na to nějak nachystat tu veřejnou správu, aby to financovala, že to jsou skutečně projekty, které doposud třeba nebyly známy, dnes jsou třeba známy, já nevím, azylové domy pro lidi bez domova. My už jdeme třeba cestou, že děláme takové byty pro lidi bez domova, že si pronajmeme od města byt, máme tam 4 lidi, kteří takhle žijí pohromadě, že dochází tam sociální pracovník. A to jsou zase trendy, které k nám jdou ze zahraničí, že už ti lidé nemusí být na jednom místě, ale skutečně dát je do veřejné výstavby, běžně prostě do běžných bytů, aby ti lidé skutečně jaksi tou integrací a tou jaksi tím smyslem života vlastně byli v běžné společnosti.
Když bychom se zase vrátili k té konkrétní službě domácího hospice, co byste si, paní Sedláková, představovala jako nějaký ideální vývoj třeba, řekněme, v příštích 3-5 letech? Kam by se to mohlo celé posunout ze strany podmínek pro vykonávání této služby tady u nás v České republice?
No tak určitě, aby každý ten domácí hospic, včetně našeho, zvládl personálně ošetřit co nejvíce pacientů. Protože, jak říkal pan ředitel, většina lidí si přeje zemřít doma a v tomto bychom chtěli rodinám a pacientům vycházet vstříc. My tady v Brně jsme připraveni teda na příjem více pacientů. Ku podivu nemáme problém s personálním zabezpečením. Máme sestřičky, máme lékaře. Takže u nás je to jenom o právě tom povědomí v městě Brně, aby se rozšířilo a aby věděli rodiny, pacienty, na koho se obrátit.
Ta vaše informace o tom, že jste personálně zabezpečení, může někomu znít překvapivě při té obecné personální krizi všude vlastně a v sociálních službách asi zvláště i ve zdravotnictví. Čím to podle vás je? Jsou ti lidi nějak zvláště motivovaní dělat právě vykonávat tu svoji odbornost právě k těmto lidem, k těmto klientům?
Určitě. Já sama jsem nepracovala nikdy vlastně v domácím hospici až teď v charitě v posledním roku a půl. A šest sestřičky, které máme a rozhodnou se touto cestou dát, tak určitě jsou něčím zvláštní a nemůžou to dělat všechny sestry. Ale tak pro která se rozhodne pro tuto cestu, tak to bere nejen jako své povolání, ale i jako své poslání a všechny ty sestřičky, včetně mě, do práce chodíme velmi rádi a jsme spokojeni a to samé můžu říct i o lékařích. Takže je to opravdu, že ne každý zase povědomí je, že se toho sestřičky bojí nebo si myslí, že to je jenom smutná práce, ale není to určitě tak a já teda můžu říct a jsem velmi za to ráda, že mám stálý tým, na který se můžu 100% spolehnout.
Jak důležité podle vás, pane řediteli, je, aby v tomto sektoru sociálních služeb vystupovali profesionální, ale neziskové organizace, aby zkrátka tu službu dělal ten neziskový sektor, nejen Charita, ale i další organizace?
Neziskový sektor nebo neziskovky obecně v poslední době jsou tak nějak trošku na pranýři. Skoro bych řekl, někde se to používá jako sprosté slovo, ty neziskovky škaredé, že prostě a tak. A slyšíme to od představitelů státu, od představitelů vlády, že se má škrtnout neziskovkám 3 miliardy, že v loňském roce jsme slyšeli.
Pak se zase dodává, že ale těm charitám tak, ne, samozřejmě.
Tak, to jsem samozřejmě byl na návštěvě u paní ministryně financí vysvětlit, že skutečně neziskovky třeba jenom hospicovou péči dělají jenom neziskovky. Protidrogovou prevenci dělají jenom neziskovky. Tak jsem říkal, tak jako kdo to teda bude dělat? Bude to dělat veřejná správa, když to nikdo dělat nechce, že? Takže pokud to dělají tyto právě nové trendy a nové přístupy dělají právě neziskové organizace a přinášejí takovou tu novou koncepci, tak si myslím, že určitě mají opodstatnění. A samozřejmě k tomu potřebujeme i vzdělané lidi, potřebujeme týmy profesionálů. Charita vždycky byla braná, nebo i já jsem nastupoval do Charity v roce 92, takže letos jsem v Charitě vlastně už 26 let, tak tehdy, když jsem slyšel, nebo mě bylo nabídnuto, že mám jít do Charity, tak jsem říkal, tak Charita to je organizace, která rozdává bezdomovcům polívku a sbírá starý hadry. Ale i to v dnešní době pořád nějak v lidech je, že to pouze dělá Charita. A pak, když se seznámí s těmi charitními službami, tak říkají, no to je prostě profesionální služba, skutečně jaksi na úrovni a daleko někdy lepší, než prostě třeba služby veřejné správy. Často se také setkávám s tím, že třeba i představitelé veřejné správy a politici, když mají problém třeba se svojí babičkou a potřebují někam umístit, tak se obracejí právě na neziskovky, protože ví, že ta péče je tady trošku jiná. Ještě možná bych se vrátil zpátky k té hospicové péči. Tam vnímám i, je potřeba pracovat s těmi rodinami. V minulé době bylo zvykem, že pacient, který umíral, tak se přesunul do lůžkového zařízení tak trošku, že smrt byla tabu a rodiny z toho mají strach, že prostě co když nám člověk bude teda umírat, my za to budeme moci, že teda jsme mu neposkytli nějakou potřebnou péči, takže i toto je potřeba s tou rodinou pracovat a vysvětlovat, jak to bude probíhat, jakým způsobem, jak si ta rodina se k tomu může postavit a toto si myslím je docela velmi důležitý krok k tomu, abychom přesvědčili rodiny, že umírání doma je součástí vlastně života člověka.
od Tříkrálové sbírky, která je naším hlavním tématem, jsme trochu odbočili, ale myslím, že ne zas tak výrazně. Teď se každopádně k tomu koledování přímo vrátíme. Vydáme se do Olomouce a zazní reportáž, kterou připravila Radka Roskovcová.
Otec biskup Antonín Basler, koledujete v kostýmu jednoho z králů před chrámem Panny Marie Sněžné. Jaké jsou vaše aktuální pocity? Je vám zima?
Vzhledem k tomu, že jsme se oblékli do zimy, ale pak jsme mnohokrát byli ve velkém teple, kde chodili lidé v košilích, tak jsme se trochu zapotili a teď trošku zima nám určitě je, ale všechno se dá vydržet a hlavně, když ta koleda pomůže potřebným.
Vaše putování jste zahajovali v katedrále, jaký tam byl program?
Ano, v katedrále jsme měli společnou modlitbu, tam u eucharistické kaple. Zaspívali jsme a pak jsme vyrazili na první zastávku, která byla na rektorátu univerzity u pana rektora.
S jakým přijetím jste se setkali?
Velmi vstřícné, milé. Byli jsme tam v této sestavě už druhý rok. Bylo to velmi pěkné.
Myslíte si, otče biskupe, že už se Tříkrálová sbírka dostala do povědomí široké veřejnosti? Jak na vás reagují lidé, když tady stojíte na ulici?
Tak zcela určitě se do širokého povědomí dostala. Nicméně jsou lidé, kteří, jak vidíme, také obejdou a dělají, jako že nás nevidí.
Nebo jste nepřehlednutelní.
Ale tak to je normální. No. Řada lidí, zvlášť, kteří třeba chodí do kostela, tak se velmi rádi zastaví a rádi přispějí potřebným.
Proč jste se vy sám rozhodl obléct kostým jednoho z králů a takto se zapojit?
Bylo mi to nabídnuto a s radostí jsem přijal.
Ředitel Charity Olomouc Petr Princ, jak hodnotíte dnešní dopoledne?
Nám jde vždycky především o to, abychom na Tříkrálovou sbírku upozornili, takže prvořada je skutečně přijít s pozdravem a navštívit ty významnější instituce, říct, že jsme tady, že pomáháme potřebným. Nejde jenom o to, že chceme něco vybrat, ale že jde hlavně o tu koledu, že jde o to setkání, že jde o to přání do nového roku a to je někdy důležitější než to, co nám lidé dají. Rádi bychom spíše sami dávali, než jenom přijímali, kéž by to bylo poselstvím všech koledníků v celé republice.
V královském převleku koleduje v centru Olomouce i vedoucí podpůrných činností Charity Olomouc Petr Macek. Co máte v truhlici?
V truhlici mám bílé zlato, tady hanácké naše z Moravy, Tříkrálové kalendáříky, které jsou perfektní do peněženky. A pokud náhodou se stane, že někomu se nehodí ani kalendář, ani cukřík, tak pro ně mám připravené kadidlo.
Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.
A všem posluchačům Radia Proglas.
Děkuji za naše posluchače, za toto přání z Olomouce a nechal bych možná na reportáž reagovat pana ředitele Hajčmana, protože vy jste, myslím, tady v Brně byl určitým průkopníkem tohoto typu koledování dospělých koledníků, představitelů Charity po institucích. Už ostatně jsme mluvili o tom incidentu ve spořitelně s kadidlem. Co říkáte na to, že se i tohle u Tříkrálové sbírky docela dobře rozvíjí, že se koledníky stávají třeba někteří krajští hejtmani, biskupové, jak jsme slyšeli v reportáži a podobně?
Myslím, že to je právě ten trend, který určitě chceme, aby se do sbírky zapojili teda nejen ti koledníčci, ale i představitelé veřejných institucí, představitelé neziskových organizací a nesli skutečně tu radostnou zvěst. Souhlasí v rámci i třeba koordinátorů a vůbec pracovníků v rámci Tříkrálové sbírky, že spíš takový konzervativnější postoj, že koledníci by měli navštěvovat jenom domácnosti, že by neměli nikde chodit po ulicích nebo někde v obchodních centrech. Já si myslím, že to je i taková možná moderní forma evangelizace, právě jít, navštívit nejen ty instituce, veřejné instituce, že úřady, ale i koledovat v těch obchodních centrech. Právě, jak jsme tady slyšeli v té reportáži, tak koledníci rozdávají lidem, i u nás máme třeba zabalené křídy, máme i kadidlo, jo, rozdáváme ty cukry, rozdáváme kalendáříky, takže skutečně to požehnání může jít i touto cestou a touto formou. Používáme také moderní platební metody, že DMSky, použili jsme také platební terminály, takže myslím si, že musíme jít s dobou a musíme se tak nějakým způsobem, jak si tu Tříkrálovou sbírku propagovat čím dál více a snažit se zapojit co nejširší veřejnost.
Na ty bezkontaktní platby se možná zeptám, už máte nějakou zpětnou vazbu, jak se to osvědčilo, to první nasazení letošní?
Tak my jsme to skutečně pilotně odzkoušeli letos. Měli jsme klasické terminály, kde byl vlastně nějaké logo Tříkrálové sbírky, takže se začali používat. Zatím právě proto, že lidé znali spíše to přispívání do pokladníček, takže nebyly úplně moc využívány. Do současné době se tam na všech terminálech vybralo asi nějakých 33 000 korun. Nicméně já zase vnímám, že to je i do budoucna jakýsi trend toho, protože i ze zahraničního tisku, co jsem četl, tak až 40% příspěvku na charitu už je dneska online platbami, takže si myslím, že ta doba stejně jednou přijde a je potřeba na to být připravení. To samá forma DMSek, že ta začala někdy před 10 roky, taky nebyla využívána. Dneska DMSky, třeba Tříkrálový koncert, že ten stojí jen na DMSkách a vybralo se tam přes 1 200 000 korun, takže a různé jsou online platby, že přes platební brány a tak dále, takže si myslím, že to jsou moderní platební metody, které určitě by neměly být si někde v pozadí, ale budou určitě využívány.
Zeptám se Jitky Sedlákové, vaše skupinka měla terminál?
Měla terminál, zaplatil pouze jeden mladý muž kartou a ten trošku ho podezřívám, že přišel k našemu stánku spíš, aby nás prostě nějak dostal, protože přišel a docela tak nahlas říkal, můžu zaplatit kartou? A já jsem říkala, můžete. On byl evidentně zaskočený a pak jsme se začali spolu bavit a i o hospici a tak a docela dlouho tam stál a úplně se z něj vlastně v mém pohledu stal jiný člověk. Takže jeden člověk ano a myslím, že to bylo dobře.
Takže terminál přispěl k tomu, aby se ten člověk dozvěděl více.
Ano, na co to je a co dělá charita a hodně se zajímal právě o hospic.
Možná se zeptám hned dále, jak je pro vás důležité, nebo vnímáte jako důležité, aby právě ti dárci věděli, co se s těmi penězi v té konkrétní službě stalo, abyste jim dali zpětnou vazbu, co se podařilo vlastně v domácí hospicové péči z prostředků Tříkrálové sbírky uskutečnit?
Určitě. Pokud se někdo ptal přímo na ten hospic, tak jsme mu samozřejmě zodpověděli tyto otázky. Pokud že toho ta Tříkrálová sbírka financuje více služeb nebo všechny služby, takže o hospici jsme podávali teda úplně podrobné, konkrétní informace o těch dalších službách, jenom takové obecné, co jsme věděli.
Vy jste, pane řediteli, před chvílí řekl, že vnímáte i určitou evangelizační stránku Tříkrálové sbírky. Charita je vlastně církevní organizací. Před Vánoci vyšel průzkum, ve kterém církve mezi sledovanými institucemi veřejného života byly v té důvěryhodnosti velice nízko, dokonce na posledním místě. Co z toho vlastně pro Tříkrálovou sbírku vyplývá? Má se profilovat jako akce křesťanského rázu, nebo to naopak skrývat? Oni taky někteří koledníci třeba nejsou věřící a tak dále. Jak k tomu celkově přistoupit, jaký prostor tam nechat tomu křesťanskému poselství?
Já se často setkávám s tím, že právě lidé jsou překvapení, že Tříkrálová sbírka je akcí charity, že třeba ani Tříkrálovou sbírku s charitou nespojují a také nespojují ani třeba charitu s církví. Jo, ale to je možná potom jaksi na nás, abychom více propagovali, že charita skutečně je součást katolické církve. Pan arcibiskup Raubner vždycky, který je zodpovědný za celou charitu na biskupské konferenci, tak říká, že charita je výkladní skříní církve. Takže vlastně bychom ji měli více propagovat vlastně i mezi lidmi a snažit se jaksi právě ukazovat na tom příkladu celé té charity, ale i tříkrálové sbírky, že toto všechno vlastně je součástí církve a že to vlastně vykonává církev. Často se taky setkávám s tím, že třeba někdo řekne, já nevím, nenávidím neziskovky, nikdy nepřispěju, ale na charitu dávám, jo, čili nespojuje vůbec charitu s neziskovkou, že, čili prostě, jak si je to tak nějak jako pomílené možná, nebo je potřeba asi o tom více mluvit a více vysvětlovat.
Mm-hmm. Dospěli jsme už postupně k závěru našeho pořadu s Jitkou Sedlákovou a Oldřichem Hajčmanem, mými hosty, kteří doprovázeli celé povídání o tříkrálové sbírce v pořadu Všimli jsme si. Možná už každého z vás poprosím o určité závěrečné slovo. Co byste si přáli, aby zůstávalo v těch lidech, kteří se teď v tomto období na začátku roku potkali s tříkrálovými koledníky, konkrétně třeba s vámi, s vaší skupinkou, paní Sedláková?
No tak já budu mluvit zase za hospic, domácí hospic, tak já bych si moc přála, aby rodiny, které mají ve svém středu nevyléčitelného blízkého, aby se nebáli toho dochovat ho doma, aby se nebáli toho úmrtí doma, protože je to opravdu přirozená věc a pokud budou mít jakékoliv nejasnosti, obavy, stačí se na nás obrátit a my je provedem vším tím, co je čeká, všechno jim vysvětlíme. Takže já bych za náš hospic chtěla vzkázat, obraťte se na nás, nebojte se toho.
Jaký by byl váš vzkaz, co by si měli odnášet lidé, kteří se teď potkali s tříkrálovými koledníky v různých situacích, buď jim přispěli, nepřispěli, jenom je třeba viděli, slyšeli, co by v nich toto setkání mělo zanechat?
Já bych si moc přál, aby tříkrálová sbírka, nebo nejen tříkrálová sbírka, ale i celá charita sjednocovala. V poslední době vidíme, že spíše i náš národ, i možná církev je tak trošku rozdělená, že jsou tam mnohé názory a každý, kdo má jiný názor, tak je považován za nepřítele. Takže jaksi charita je právě tou platformou, nebo i tříkrálová sbírka jako jeden z pilířů charitního díla, tak je tou platformou toho sjednocení. Takže nést tu radostnou zvěst a pozvat všechny lidi k tomu, aby se také podíleli nejen na tříkrálové sbírce, ale na té charitní práci. Rád bych, aby lidé vnímali charitu, že to není instituce, která dělá pouze sociální služby, ale že je tady určitá forma i teda evangelizace, určitá forma spolupráce, určitá forma toho sjednocování vlastně mezi lidmi a souzvání všichni, ať už dobrovolnou práci nebo příspěvkem nebo čímkoliv. Já vždycky říkám, že bych si moc přál, aby třeba charita do budoucna, charita jako instituce s velkým ch nemusela vůbec existovat, aby taková ta občanská vzájemnost, sousedská výpomoc, to, co fungovalo vždy za první republiky třeba, tak by se zpátky vrátilo a aby lidé vnímali to, že pomáhat bližnímu, že je naprosto běžná součást lidského života. Tak to je takové moje přání.
Tříkrálová sbírka 2020 už se připravuje, už se chystá?
Ano, už do konce ledna už musíme i rozhodnout třeba, jak bude vypadat tříkrálový koncert, že v České televizi už připravujeme interprety, budeme dělat nějaké poděkování koledníkům, plánujeme další akce, jak motivovat a získávat další koledníky, takže je to skutečně práce na celý rok a na každé charitě je právě koordinační tým, který to má na starosti.
Děkuji vám za to, že jste v rámci tříkrálové sbírky zavítali do našeho studia. Loučím se s Jitkou Sedlákovou, vrchní sestrou domácího hospice svaté Lucie a s ředitelem diecézní charity Brno Oldřichem Hajčmanem. Obě vám děkuji, přeji vydařené, hezké, požehnané dny. Naschledanou.
Také moc děkujeme a přejeme také krásné dny.
Naslyšenou.
A loučím se se všemi posluchači, kterým také přeji hezké zimní dny. Naslyšenou u dalších pořadů Rádia Proglas se těší Filip Braindl.